Radio Day. Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ja tänään Kirsin kanssa on rovasti Arto Antturi. Tervetuloa.
No kiitos paljon. Tänne on aina mukava tulla. Mä en ole kyllä ihan viime aikoina niin kauheasti ollut, mutta saanko mä sanoa, Kirsi, heti tähän alkuun, että aina yllätys, kun mä kiertelen eri puolelle ja ihmiset sanoo, että niin, että sähän oot se tuttu ääni. Ja sit mä niinku alan ymmärtää, että siis mä oon kuitenkin vuosien aikana, ehkä muutaman vuosikymmenen aikana ollut täällä äänessä, että sit on tällaisia radiotuttavuuksia, että heippa vaan kaikille, jotka kuuntelette.
Niin sähän teit ihan omaa ohjelmasarjaa.
Kyllä, joo.
Ja oot tehnyt blogeja ja hartauksia, että oot kyllä moninainen ääni meillä.
Joo.
Mutta siksi onkin varmaan kuuntelijoista mielenkiintoista tutustua pintaa syvemmälle rovasti Arto Antturiin tässä ensimmäisessä osiossa, jota nyt on alkanut kutsumaan tällaiseksi faith storyksi, uskon kertomukseksi, joka lähtee sieltä sun lapsuudesta. Sun isäs oli Kai Antturi, helluntaisaarnaaja ja myöhemmin Salem, eli Helsingin helluntaiseurakunnan johtaja. Erittäin merkittävä henkilö helluntailiikkeessä. Niin millaista sitten? Synnyit vuonna 1961, niin kuin niin minäkin. Mutta sä olit siellä helluntailaisuuden ytimessä. Niin miten se näkyi sun lapsuudessa?
No hyvän kristillisen kotikasvatuksen mä oon saanut. Ja siitä mä oon kiitollinen isälle ja äidille. Isähän on jo edes mennyt toistakymmentä vuotta sitten. Äiti vielä elää, että ei muuta kuin hyvää sanottavaa, että tietysti se on, mutta lapsen elämähän on aina niin kuin pienessä piirissä, että kun sanotaan, että se oli niin kuin pieni piiri, eikö näin ole, eihän lapsen piirit ole niin kauhean isoja, että on tärkeää, että hänellä on turvallista ja mulla oli ainakin turvallista. Sitten tietysti niin ryhdyin kovasti kapinoimaan jossain vaiheessa, että mulle ei jäänyt mitään hampaan koloon, siis siinä mielessä, että en olisi saanut sanoa. Ja vaikka en olisi saanutkaan, niin sanoin silti, että osasin ottaa ilon irti elämästä silloin ja kapinoida kovastikin. Mutta siellä tietysti sitten pysyin, lähdin sitten teologiaa opiskelemaan, siitähän vähän tuli sanomista sitten.
Mutta siellä helluntaiseurakunnan varmaan niin kuin lasten ja nuorten ja kaikenlaisissa tapahtumissa olit, että voiko sanoa, että sitten tämä usko oli sellainen, että sä kasvoit siinä vai oliko sellaista henkilökohtaista uskonratkaisun tilannetta?
No oli useampiakin, mutta ei jotain yhtä yksittäistä tietenkään, että oli ihan pienenä lapsena hyvin voimakkaita kokemuksia, jotka vaikuttaa muuhun edelleen, enkä nyt käytä siihen aikaan enempää, mutta esimerkiksi sellainen enkelinäky, josta mä oon kyllä kertonut joskus, hyvin vaikuttava asia edelleen mun elämässä ja joitain muitakin lapsuuteen liittyviä vahvoja niin kuin turvallisuuteen liittyviä kokemuksia, jotka liittyy siihen, että mä oon Jumalan kädessä ja kävi miten kävi. Ja sitten jollain tavalla myöskin sellainen kysely tai ehkä jopa, en mä usko sanoa, että varmuus tai tietoisuus, mutta jonkunlainen kysely siitä, että mikäköhän se kutsumus tai tehtävä on. Et se oli niin kuin hyvin vahvasti esillä myöskin lapsena. Että, ja sitten tietysti musiikin myötä, kun rupesin sit soittaa bassokitaraa, niin sitten siihen tuli tällaisia uusia ulottuvuuksia. Sehän oli, 70-lukuhan oli sellaista aikaa vielä, että oltiin aikamoissa kulttuurimuutoksessa ja se, mikä nykyään on ikivanhaa musiikkia, niin oli silloin tosi uutta.
Mutta mä en tiedä, tietääkö kuuntelijat, että itse asiassa olet ollut sellaisen gospel-yhtyeen kuin Exit, perustajan jäseni.
Kyllä, joo, näin on. Että siinä vaiheessa olin tietysti jo soittanut aika pitkään. Mä soitin aika paljon silloin sen Prisma-studion, ihan niin kuin studiokeikkaa. Että mä soitan bassoa aika monella Prisma-studion julkaisemalla levyllä, siis 70-luvulla mitä tehtiin, että mä olin siellä ihan vakiobasistina ja Freddy Babodoksen kanssa silloin tehtiin useita äänitteitä ja oli monia muita, mutta että joo, sitten perustettiin se Exit-yhtye ja siinä sain vähän niin kuin kokea sitten tätä luterilaisen kirkon todellisuutta, koska mehän keikkailtiin sitten kirkon seurakuntien erilaisissa nuorisotilanteissa ja kirkon nuorisopäivillä ja niin edelleen.
Niin, sä olit siellä melkein 4 vuotta.
Joo, kyllä, näin, joo.
No se, kun sä lähdit teologiseen opiskelemaan, niin oliko sulla silloin jo ajatus, että sä haluat luterilaiseen kirkkoon papiksi tai töihin, että se oli niin kuin irtiotto helluntailiikkeestä vai tapahtuiko se sitten niin kuin näiden vuosien myötä, kun opiskelit?
Joo, ei missään tapauksessa, että mä jotenkin häpeäkseni sanon, että mä katsoin kyllä luterilaisuutta alaspäin, niin kuin nokan vartta pitkin. Et mun mielestä se vaikutti vähän säällittävältä touhulta. Ja en pitänyt niin kuin luterilaisuutta mitenkään kiinnostavana. Eikä se ei niin kuin lähtökohtaisesti mua kiinnostanut. Toki sitten täytyy sanoa, että paljon hyviä ystäviä tuli luterilaisen kirkon piiristä. Ja ehkä mä en sitten kuitenkaan koko ajan osannut olla ylimielinen, että olin myös kiinnostunut. Ja arvostan ihan valtavasti niitä opettajia, joita silloin siellä oli. Että kyllä se, niin kuin se ylimielisyyden karsiutuminen tapahtui mulle itsellekin vähän salaa. Ja vasta paljon myöhemmin, kun mä olin jo valmistunut teologisesta tiedekunnasta ja olin sitten 90-luvulla opettajana yliopistolla vanhan testamentin hebreaa ja vanhan testamentin tutkimusta, olin assistenttina siellä, niin se kypsyi niin kuin salaa sitten mun sisälläni. Ja vuonna 97 sitten liityimme perheenä, tammikuussa 98 itse asiassa tarkalleen ottaen, luterilaisen kirkon jäseniksi.
Ja sut vihittiin papiksi minne?
No mut vihittiin papiksi, me asuttiin Irlannissa, Dublinissa silloin ja mut vihittiin sinne ulkosuomalaistyöhön silloin joulukuussa 98. Eli mä liityin kirkkoon tammikuussa ja joulukuussa vihittiin papiksi.
Joo, sulla on näitä ulkomaan keikkavaiheitakin ollut elämässä useampia. Mm.
Joo, me oltiin aikaisemmin 90-luvulla silloin, kun olin tosiaan niin kuin aloitteleva tutkija yliopistolla, niin sain sitten Suomen Akatemian stipendin tutkijakoulutuksen ulkomaille ja lähdettiin Yhdysvaltoihin. Sitten oli reilu vuoden Yhdysvalloissa. Sitten aloittelin siellä niin kuin omaa tutkimustyötä.
Ja miten sitten sun tämä uskon kertomus jatkui. Nyt olet pornaisissa kirkkoherran sijaisena, mutta mitä kaikkea tälle välille, millaisia toimenkuvia on mahtunut?
No joo, sitten me muutettiin sieltä Irlannista, kun olin siellä hetken aikaa ollut, niin Suomeen ja tulin sitten valituksi Tuomasyhteisön toiminnanjohtajaksi 2000 vuoden alusta, 1.1.2000. Olin siinä 3,5 vuotta. Se oli mun ensimmäinen luterilainen messu. Tuomasmessu. Mä tulin niin kuin sitä kautta sisään, vähän niin kuin sivuovesta, voisiko sanoa. Mutta sitten kyllä messu ja tämä jumalanpalveluselämä on mulle tullut rakkaaksi. Mähän olen pitänyt 2000-luvulla useita Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan niin kutsuttuja jumalanpalveluspraktikum-kursseja, joissa siis opetetaan teologian ylioppilaille jumalanpalveluselämää. Että sitten vuonna 2003 aikana siirryin Helsingin tuomiokirkkoon ja olin siellä aika pitkään, sitten vanhan kirkon kappalaisena ja sitten tuli valituksi pitämään seurakunnan kirkkoherraksi 2015. Että kaikkina näinä vuosina, niin kyllä se jumalanpalvelusmessu on tullut rakkaaksi läheisiksi.
Niin Tuomasmessuhan ei ole ihan samanlainen kuin luterilaisen kirkon normimessu. Ja sit sä oot näitä normimessujakin pitänyt, niin mikä sun mielestä on niin kuin tavallaan sellaisen hyvän messun ytimessä?
Jos ennen kuin vastaan sun kysymykseen, sanoin, että se on jännä. Mä nyt kun sä kysyt sitä, niin mä huomaan, että mulle ei ole normimessua. Että tietysti käsikirja määrittelee tietyn messun kaavan ja Tuomasmessu ei ole sellainen. Mutta niin kuin sanottu, mä tulin sen Tuomasmessun kautta. Niin se tarkoittaa sitä, että mä näen niin kuin ne yhteiset elementit siellä ihan riippumatta siitä, mikä se, niin kuin se kaava siinä on. Että kyllähän läsnäolo on ratkaiseva tekijä. Läsnäolo ja sitten se, mitä mä oon halunnut opettaa itse nuorille papeille tai papiksi pyrkiville, on se, että se pitäisi niin kuin, se on vähän niin kuin urheilusuoritus tai joku tuollainen, että se pitäisi niin kuin kylmä harjoitella. Se täytyisi niin kuin mielikuva harjoitella läpi niin, että se on kokonaisuus. Että kun mä menen siihen messuun, niin mä elän sen läpi. Eikä niin, että mä katson, että mikäs tässä nyt olikaan seuraavaksi. Siinä ei saisi tulla katkoksia. Joskus Jumalan palvelus edellyttää hiljaista hetkeä, mutta ei niitä pitäisi joka välissä olla. Että se pitäisi olla sellainen hengittävä ja no joo, en mä tiedä, mutta se on mun oma tapa toimittaa Jumalan palvelusta. On pyrkiä siihen, että mä oon joka hetki täysin läsnä siinä, mitä tapahtuu.
Silloin saarnakin pitää olla ulkoa.
Ei välttämättä. Mä oon huomannut sen, että kun mä kirjoitan saarnan, niin se pysyy paremmin kasassa. Se pysyy lyhyempänä. Esimerkiksi viime sunnuntaina Pornaisten kirkossa niin puhuin ilman papereita. Se taisi olla 20 minuuttia.
Okei.
Kyllä seurakuntalaiset sanoi, että juu, että oli kyllä kiinnostaa, kyllä he jakso kuunnella, mutta olihan se vähän pitkä. Kun ihmiset odottaa nykypäivänä 12 minuutin saarnaa, mutta jos mä haluan pysyä 12 minuutin, mä kirjoitan sen. Sitten mä luen sen, mutta enhän mä sitä siitä paperista siis, vaan mähän elän sen läpi. Saarnahan toteutuu vasta sitten, kun se toteutuu. Et se ei ole vielä saarna se, mitä on kirjoitettu. Et, joo. Näin.
No sitten sä olit Sansassa tuommoisena lähetysjohtajana ja nyt oot palannut sitten kirkkoherran tehtäviin, oot Pornaisissa. Millainen paikka ja tehtävä se on?
Joo, se on itse asiassa tosi kiva. En ikinä kuvitellut tällaista urapolkua itselleni, mutta kaikennäköisten vaiheiden jälkeen Pornainenhan on Itä-Uudellamaalla pieni itsenäinen seurakunta ja meitä on kaksi pappia siellä ja tosi kiva, todella mukava. 5000 hengen kunta, 3300 jäsentä seurakunnassa ja Suomen ehkä nuorin väestö todennäköisesti. Että siellä on enemmän alle 18-vuotiaita kuin yli 64-vuotiaita. Ja eläkeläisten määrä on siis pienempi kuin missään muussa Suomen kunnassa verrattuna väkilukuun. Että hyvin nuoria, nuorisotyö on siellä ihan loistava, että mä tykkään ihan älyttömän paljon. Et tietysti tämä on nyt tällainen viransijaisuus vuoden pituinen, mutta tosi mukava paikka. Ihan älyttömästi nautin ja mulla on puolen tunnin ajomatka tuosta Itä-Helsingistä sinne.
Hauskaa, että sain itse asiassa Pornaisista eilen tiedotteen, että siellä on tehty uusi kiva logo ja brändi aletaan niin kuin vahvistaa. Niin tuota. Mutta hei, kuunnellaan nyt vähän sitten, kun Arto on basistina, eli tämmöinen kuin Exit kautta aikojen on varmaan sulle tuttu kappale.
Muistan, en tiedä osaisinko soittaa enää, mutta katsotaan kun se lähtee soimaan.
Kirsin kanssa. Gospel-klassikko.
Bye.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on tänään rovasti Arto Antturi, joka on ollut vuodesta 2016 lähtien Helsingin hiippakunnan pappisedustaja kirkolliskokouksessa. Ja nyt aloitettiin uusi kausi ja tuossa viime viikolla oli ensimmäinen kokousviikko ja sen antia käymme tässä osiossa läpi, mutta ensin voitaisiin tai saisit vääntää rautalangasta kuuntelijoille tämän luterilaisen kirkon himmelin, eli missä siellä on kirkolliskokous?
No, kirkolliskokousta sanotaan kirkon ylimmäksi päättäväksi elimeksi. Voimme siihen ehkä palata tässä keskustelussa, onko se sitä, mutta kirkolliskokoushan päättää kirkossa noudatettavista säädöksistä, eli nyt juuri viime vuonna saimme valmiiksi sitten kirkkolakiesityksen, joka sitten lopulta eduskunnassa hyväksyttiin, ja myöskin kirkkojärjestyksen ja kirkkokäsikirjasta päättää, Raamatun käännöksistä, virsikirjasta, eli siis kaikista tärkeistä tavallaan virallisista asiakirjoista, joita kirkolla on. Kirkolliskokous viime kädessä siis näistä päättää. Sen lisäksi kirkolliskokous päättää myöskin kirkon keskushallinnon budjetista ja sitä kautta myöskin hiippakuntien budjetista, koska se on osa sitä keskushallintoa.
Voisiko sitä verrata vähän niin kuin Suomen tähän päätäntä himmeliin, eli että se on vähän niin kuin eduskunta ja sitten on olemassa kirkkohallitus, joka on niin kuin vähän niin kuin hallitus?
No, se kirkkohallitus ei ole vähän niin kuin hallitus, mutta kyllä siis kirkolliskokousta on sanottu kirkon parlamentiksi tai eduskunnaksi ja nyt sitten voisi sanoa, että viime viikolla se myöskin toteutui. Nimittäin sehän on ollut myöskin niin kuin väärä ajatus, koska kirkolliskokoushan koostuu hiippakunnista, joita johtaa piispat. Ja kirkolliskokouksen historiassa, niin kuin itse asiassa avausmessussa Helsingin piispa Teemu Laajasalo sanoi, niin alun perin piispat on tulleet yhteen etsimään yhteyttä ja vahvistamaan keskinäistä yhteyttä eri alueilla. Ja tällä tavalla edelleenkin siis virallisesti kirkolliskokous koostuu hiippakunnista ja niiden edustajista. Ja nyt sitten viime viikolla tämä hajosi. Ja tästä tuli eduskunta, jossa on kaksi puoluetta. Ja se johtuu siitä, että meillä on aika pitkään ollut jo yksi puolue. Mutta ei ole ollut mitään muuta porukkaa, joka olisi tavallaan neuvotellut sen yhden puolueen kanssa. Ja nyt sitten, kun sovittiin kahden eri, voisiko sanoa blokin, ei ne nyt puolueita virallisesti tietenkään ole, mutta kahden eri tällaisen yhteenliittymän tai joukon kesken varapuheenjohtajien paikoista, valiokuntien puheenjohtajien varapuheenjohtajien paikoista, niin tämä hiippakunnallinen järjestelmä oikeastaan katosi kuin tuhka tuuleen. No, onhan se siellä virallisesti vielä olemassa, mutta näin tapahtuu.
Mutta onko noin kaksi ryhmittymää ihan niin, että jokainen jäsen sanoo, että mä kuulun tähän ja mä ei, tähän, vai jotkut on siellä niin kuin hang around jäseniä?
Joo, nämä on, voisiko sanoa, käytännön ja pakon sanelemia, että ihmisten, jotta voitaisiin neuvotella, niin tarvitaan jonkunlainen löyhä yhteenliittymä. Että se yhteenliittymä ei tarkoita, että ihmiset niin kuin nostaa käden pystyyn ja sanoo, että tähän ryhmään kuulun kuolemaani saakka. Siitä ei ole kysymys, vaan että käytännön syistä ihmiset katsoo, että mikä on niin kuin heidän etunsa mukaista ja edustajat sitten sillä tavalla hakeutuu näihin ryhmiin. Että oli kyllä mielenkiintoista se, että tämä meidän ryhmä, joka on pikkusen pienempi, siis alle puolet, tällainen voisiko sanoa ehkä niin kuin avioliittokysymyksen jakolinjalla ollaan niin kuin perinteisellä kannalla, niin kyllä ne edustajat, joiden kanssa puhuin, niin kyllä he sanoo, kun siellä on varsin paljon uusia edustajia, niin sanoo, että kyllä tämä niin kuin selkeytti heille, mikä tämä tilanne on. Että kyllä siitä tietyllä olla selkeyttä, koska tätähän myöskin kirkollismediassa on aina usein niin kuin valiteltu, kun ei teistä oikein tiedä, että mitä te kannatatte. Sillä tavalla tässä nyt oli se, mikä on valitettava, on, että se on tämä avioliittokysymys. Eihän se hyvänen aika pitäisi olla ainoa asia. Mutta niin se vaan nyt näyttää olevan, että siinä jonkunlainen jakolinja menee.
Niin vaikka avioliittokysymys, hän ei ole niin kuin ihan se evankeliumin ydinjuttu.
No, sepä se.
Vai voisiko sanoa, että sitten kuitenkin se jakolinja on niin kuin raamattu tulkinta?
Niin, se on ihan totta. Siihen liittyy paljon isompia kysymyksiä. Sitten mikä on niin kuin evankeliumin ydin? Mistä tässä on kysymys? Mistä kirkossa on kysymys? Ja siihen liittyy tietysti raamattu sillä tavalla, että luterilaisen kirkon kirkkolain tunnustuspykälle sanotaan, että kirkon tunnustus perustuu Pyhän Raamattuun, että luterilainen kirkko on vanhastaan mieltänyt itsensä sillä tavalla, että Raamattu on se ylin auktoriteetti, jolla kaikki tutkitaan.
No tutkitaanko siellä kirkolliskokouksessa?
No, mä yritän olla vähemmän puolueellinen kuin tekisi mieli, mutta sanotaan näin, että en mä voi niinku sinänsä kenenkään motiivia varmaan asettaa kyseenalaiseksi. Kyllä mun täytyy lähteä siitä uskoa siihen, että ihmiset niinku hyvällä mielellä on ja ehkä kuvittelevat, ja kyllähän me nyt ollaan kuultu, ehkä kuvittelevat ja ajattelevat, että he etsivät raamatullista totuutta, vaikka sitten oma näkökulma on se, että no ei siellä raamatussa kyllä noin sanota, niin siitähän se erimielisyys tulee, että kun on meitä joitain, jotka sanoo, että ei siellä raamatussa kyllä noin sanota, ja sitten on toisia sanoo, että niin, mutta kun, niin siitähän se tulee.
No jos verrataan katoliseen kirkkoon, koska semmoinen suurin ero varmaan on se, että siellä on paavi yksi tällainen, joka sitten päättää nämä asiat ja rukoilee Jumalaa ja yrittää sitten sen mukaan tehdä päätöksiä ja sitten teitä on semmoinen muutama sata ihmistä.
Ei paavikaan yksin tee, hänellä on kirkolliskokous. Niin, hänellä on kardinaalikollegio, hänellä on kirkolliskokoukset, eli siis piispojen yhteenliittymät.
Niin. Miltä kuulostaa väite, mitä väitän, että ehkä he vielä enemmän rukoilevat ja etsivät raamatusta sitä kuin ehkä luterilainen kirkolliskokous Suomessa?
No en mä täysin sitä kiistä ja palataan tähän, että onko kirkolliskokous kirkon eduskunta. Jos se on sellainen, niin silloinhan rukoilemisella ei ole ratkaisevaa merkitystä, vaan valtasuhteella. Kenellä on eniten paikkoja, kenellä on eniten ääniä. Ja tällainen ajattelu on kirkkoon hiipinyt viimeisten vuosikymmenien aikana. Tämä on tällainen parlamentaarista, demokraattista päätöksentekoa, jossa niin kuin enemmistön ääni ratkaisee. Sehän on ihan järkyttävä ajatus kirkon kannalta. Eihän kirkon niin kuin opetusta ja ajatusta voi sillä tavalla päättää.
Niin kuin maallikko voisi ajatella, että sitten niin. Kun te olette siellä erimielisiä, niin te yhdessä sitten hiljennytte ja rukoilette. Mikä olisi Jumalan tahto? Mä näen sun naamassa, sä pidät mua ihan naivina.
Ei, kun se on hyvä kysymys. Siis näinhän se nimenomaan pitäisi mennä. Ja kyllä, tietysti kirkolliskokousviikko alkaa messulla ja sitten viimeisenä aamuna on. Ja joka aamu ja ilta on yhteinen rukous, siis aamuhartaus, iltahartaus. Että kyllä se rukous siinä niin kuin tietysti mukana on, mutta iso mutta.
No se iso kysymys viime viikolla oli se, että piispat on esittänyt, että tulisi kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä sinne käsikirjaan, joka itse asiassa tekisi todeksi sen, tai siis saataisiin lakiin se, mikä on jo käytännössä totta. Koska täällä pääkaupunkiseudullahan seurakunnat, nehän ovat itsenäisiä, riippumattomia oikeastaan kirkolliskokouksen päätöksistä jollain tapaa. Eihän ne nyt laittomuuksiin voi mennä, mutta siinä mielessä, että ovat voineet kaikki seurakunnat, neuvostot päättää, että heidän kirkoissaan voidaan vihkiä tasa-arvoiseen avioliittoon. Ja sitten jokaiselta oikeastaan löytyy niitä pappeja, eikä niitä nyt rangaistakaan, vaikka ne nyt tekevät niin
virkavirheen.
Tämä on jotenkin niin kuin absurdi tilanne. Ja absurdia tilannettahan tämä piispojen ratkaisu niin kuin yrittäisi saada, niin kuin, miten nyt sanoisin, hallintaa.
Joo, näinhän se on. Siinä on isoja ongelmia, paitsi että siinä piispojen ratkaisussa ei ole niin kuin teologisia perusteita, mikä on todella hämmentävää, koska piispat on meidän teologian erityisasiantuntijoita tai heidän vastuullaan on itse asiassa kirkon opetus, että siinä ei ole sellaisia perusteita. Siinä on monia käytännöllisiäkin ongelmia, jotka tarkoittaa sitä, että käytännössä siis kirkon avioliittokäsitys muuttuisi sukupuolineutraaliksi ja kirkkoherrat, jotka on sitten seurakunnissa minun kaltaiset ihmiset, joutuisi pitää huolta siitä, että tämä sukupuolineutraalius hyväksytään ja että kaikkia ihmisiä tämän ideologian perusteella palvellaan. Ja mun kaltaiselle ihmiselle, jolle avioliitto on erityislaatuinen miehen ja naisen välinen suhde, joka on luomisessa asetettu, niin en mä tietenkään toimi sellaisen käsityksen mukaan, joka on selkeästi mun mielestä raamatun vastainen, mutta tämä pakottaisi siihen. Ja silloin se tarkoittaa, että kyllä siinä, niin kuin, jos se menisi läpi, niin kyllä siinä jonkunlainen kirkon hajoaminen on hyvin lähellä. Mutta tosiasiahan on se, että se on nyt lakivaliokunnassa mietittävänä ja marraskuussa siitä todennäköisesti äänestetään. Ja jos nyt mitenkään voi asiaa veikata, niin sanoisin, että ei kyllä missään tapauksessa tule menemään läpi.
Niin, koska tällaisiin päätöksiin tarvitaan se 2/3 määräenemmistö.
Joo.
Että ihan niin kuin helpostihan niitä muuteta.
Joo, ei se tule menemään läpi. Että tämä tilanne tulee jatkumaan todennäköisesti samanlaisena, niin kuin sanoit, tällaisena laittomuuden tilana, jossa siis piispat ovat luopuneet tavallaan siitä velvollisuudestaan valvoa pappien toimintaa ja ovat sanoneet, että papit saa itse päättää, mitä ne tekee. Ja tämä nostaa esiin sen kysymyksen, että onko kirkolliskokous oikeasti kirkon ylinpäättävä elin. Ei ole enää. Koska kun kirkolliskokous on selkeästi silloin edellisellä kaudella päättänyt, että kirkon avioliittokäsitystä ei laajenneta, korkein hallinto-oikeus on todennut, että kirkolla on siihen oikeus, kirkko voi itse määritellä oman avioliittokäsityksensä, ja piispat on sitten päättänyt, että no kuitenkin saa toimia niin kuin itse haluaa. Niin onhan se nyt täysin absurdi tilanne. Että ei sillä kirkolliskokouksen päätöksellä oikeasti ole mitään merkitystä. Ja kyllä se sillä tavalla kirkolliskokous edustajana tuntuu siltä, että ehkä tämän instanssin nimi pitäisi muuttaa, että se on tällainen kansankirkon keskustelukerho.
Niin, koska nyt ehkä se, niin kuin sanotaan, että kun seurakuntaneuvosto saa niin kuin yhden sormen, niin se vie koko käden.
No siis seurakuntaneuvostot, kirkkoneuvostot voi niin kuin päättää kirkkotilan käytöstä, mutta ei ne pappien toiminnasta päätä. Että eihän se ole ongelma, että jos seurakuntaneuvosto tekee hölmön päätöksen ja sanoo, että täällä saa vihkiä mitä tahansa pareja, jos kaikki papit noudattaa kirkon järjestystä, niin ei siellä silloin vihitä ketään. Mutta nyt tietysti se ongelma on siinä, että meillä on siis annettu tavallaan, piispat on antanut papeille oikeuden toimia kirkon järjestyksen vastaisesti.
Mutta mä ajattelin ihan muitakin kysymyksiä. Kirkolliskokouksella on ainakin ohjeet siitä, miten lähetysmäärärahat olisi hyvä jakaa. Ja sitten ne jaetaan ihan muilla kriteereillä ainakin Helsingissä ja Espoossa. Ja ehkä monia muitakin kysymyksiä, että tämmöiset strategiset, niin kuin, että mikä on vaikka kirkon strategia seuraavaksi 5 vuodeksi, niin eihän seurakunnan ole pakko sitä ottaa, sitä ei paperia käyttöön ollenkaan, ne tekee ihan omat strategiat.
Se ei ole kirkolliskokouksen tehtävä päättää strategiasta. Mm. Se ei ole ollenkaan, ei sellaista pitäisi odottaakaan kirkolliskokouksesta. Nimenomaan strategiathan tehdään, jos samoin. Se ei ole niin kuin sellainen päätösasia. Tietysti voi sanoa, että jonkinlaisia strategisia linjauksia pitää olla talousarviossa, talous- ja toimintasuunnitelmassa, ja sen niin kuin kirkon keskushallinnon osalta määrittelee kirkolliskokous viime kädessä, mutta ei seurakuntien osalta. Seurakunnat on itsenäisiä ja niiden toivotaan niin kuin piispallisessa kaitsennassa noudattavan yhteisiä strategisia päämääriä, mutta eihän kirkko ole konserni. Ei se ole sellainen ylhäältä johdettu konserni, jossa olisi pääjohtaja ja ei ollenkaan, vaan seurakunnat on itsenäisiä.
No, rovasti Arto Antturi, jos sinulla olisi nyt ylinpäättävä valta, olisit luterilaisen kirkon paavi, niin miten sinä ratkaisisit tämän avioliittokysymyksen ja tämän raamattotulkintakysymyksen niin, että kirkko ei hajoaisi?
Se pitäisi ratkaista eriyttämällä nämä kaksi näkemystä hallinnollisesti toisistaan. Se on ainoa ratkaisu. Mä olen Helsingin Sanomiin kirjoittanut siitä jutun ja esittänyt. Ymmärrän kyllä hyvin, että sitä ihmiset suhtautuu hyvin skeptisesti mun ehdotukseen, koska hallinnolliset ratkaisut on vaikeita. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos joku seurakunta määrä enemmistöllä seurakunta haluaisi irtautua kirkon avioliittokäsityksestä, niin irtautukoon sitten. Ja ihmisillä täytyisi olla sitten oikeus valita, mihin seurakuntaan he kuuluu. Ja silloin se käytännössä tarkoittaisi, että kirkon sisään syntyisi niin kuin erilaisia seurakuntia, jotka ei noudata samaa järjestystä. Että se olisi tavallaan käytännössä sellainen myönnettäisi tämä jakautuminen. Vähän samalla tavalla kuin piispojen esityksessä. Piispojen esityksessä vaan kaikki päätös valitaan yksittäiselle papille ja yksittäisen papin mielipiteelle. Mun mielestä se on ihan pöyristyttävä ajatus.
Niin, ja jos mietitään, että tämä parokkiaalisuus, eli että ihmiset kuuluu siihen lähiseurakuntaan, niin se nyt todellakaan ei ole missään raamatussa. Että se on ihan nyt sitten tällaista kuitenkin vuosisatojen keksintöä. Niin eihän sen lopettaminen voi nyt olla pahempi juttu kuin nyt tämän avioliittokäsityksen. Että jos sitä ollaan valmis muuttamaan, niin sitä mä en ymmärrä, että miksi tämä parokiaalisuus on jotenkin sellainen niin sanottu pyhä lehmä jotain.
Joo, siihen liittyy paljon pelkoja ja mä toivon, että ne olisi hälventynyt jo. Usein siihen liittyy sellainen pelko, että syntyy tällaisia herätysliikeseurakuntia. Ja mun mielestä siitä kannattaisi nyt luopua siitä pelosta. Että eihän siitä ole kysymys. Kysymys on siitä, että olisi olemassa tavallinen luterilainen paikallinen seurakunta, mutta ihminen saisi valita, kuuluuko hän siihen vai kuuluuko hän viereiseen. Et ei sit, ja itse asiassa Helsingissä tai kaikissa kaksikielisissä seurakuntayhtymissä on mahdollista jo. On jo mahdollista valita, mihin seurakuntaan sä kuulut. Helsinkiläinen esimerkiksi. Jos olet helsinkiläinen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, sä saat valita, mihin seurakuntaan sä kuulut. Suomenkieliseen vai ruotsinkieliseen. Ihan vapaasti. Ihan riippumatta siitä, mikä sun äidinkieli on. Sä saat valita. Kokeile vaikka.
Ja tämähän ei ole nyt vaan sun mielipidekirjoitus. Hesarissa sä oot tehnyt myös julkilausuman ja ilmeisesti niin kuin haastat nyt tätä toista ryhmää lähtemään tälle tielle pohtimaan. Tai koko kirkolliskokousta, no, niinkö?
No joo, siis kyllä, että haastan miettimään niin kuin rakenteen mahdollisuuksia, että kyllähän nyt on varmaan myöskin lähtemässä liikkeelle ja mehän kirkolliskokouksia käsiteltiin aloitetta niin kuin rakenneuudistusta. Jos rakenneuudistusta tehdään, niin kyllä kannattaa miettiä myös tämän asian näkökulmasta, että näin iso ja raskas niin kuin tavallaan kunnallishallintoon verrattava rakenteellinen systeemi tässä kirkossa, niin se pitäisi purkaa jollain tavalla.
Kiitoksia rovasti Arto Anturi. Sä oot antanut kirkolle kuitenkin toisenlaisenkin vaihtoehdon kyllä kuin tämän piispojen ehdotuksen. Ja me nähdään sitten, että kumpi on se, millä me voitaisiin pysyä yhdessä. Se on kuitenkin varmaan paras ratkaisu kirkolle kuin hajoaminen.
No siitähän tässä munkin ehdotuksessa on kysymys, että löytyisi joku ratkaisu.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Maailma tarvitsee toivoa.